Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As serras de Ancares e do Courel xa son espazos observer de turismo científico, un distintivo que certifica o interese turístico destas montañas como destino científico de investigación. De feito, son numerosas as investigacións, sobre todo de carácter ambiental, que se teñen desenvolvido nestas dúas serras. O distintivo Observer para Turismo Científico promovió desde 2015 FAD Cultura e Desenvolvemento, unha empresa de base tecnolóxica. Falamos coa súa directora, Maite Vence. Moi boas, Maite, que tal?
Moi boas.
Contanos como nace Observer e cales son os obxectivos que hai detrás.
Bueno, Observer nace como unha ferramenta para crear destinos de turismo científico, para facer divulgación científica, pero coas ferramentas das que se vale o turismo. Contamos con unha metodoloxía propia, coa que certificamos destinos, bueno, creamos, o sea, planificamos, diseñamos destinos de turismo científico e certificámolos.
Uh-huh. Maite, non sei se existen, supoñemos que sí, algúns outros selos ou certificados que pues certifiquen a cualidade dun destino turístico como de interese científico, ou se este sería o primeiro que atoparíamos destas características, cando menos aquí no noso territorio.
Somos os primeiros, sí, a verdade, non existe que coñezamos tampouco a nivel nacional nin a nivel internacional ningún selo que traballe especificamente aspectos relacionados co turismo científico. O único que podería estar vinculado, que traballa no mesmo campo de traballo é Starlight, que bueno, é un selo máis vinculado a temas de astronomía fai outra clase de certificacións un pouco diferente ao que traballa un pouco de forma diferente ao que facemos nós.
Dentro deste selo atopamos varias tipoloxías de destinos científicos, están os parques nacionais, non vamos citalas todas porque son moitas, pero parques nacionais, museos, reservas da biosfera, parques naturais, xeoparques, monumentos de interese cultural. Semella que todos estes destinos, digamos, teñen un selo, un certificado, alén do certificado como turismo científico, que xa de algún xeito recoñece algunhas cualidades específicas do destino, non?
Sí que é verdade que nos sempre traballamos con espazos que teñan algunha destas figuras de protección, primeiro porque xa están regulados, e iso é fundamental, regulados a nivel de os usos do espazo, e teñen un pouco máis controlado o tipo de actividades que se poden desenvolver neles, e despois porque son espazos moi, bueno, evidentemente singulares, por iso están baixo algunha destas figuras de protección. E entón, pois nós o que pretendemos é desenvolver nesos espazos que están sempre coa dicotomía de conservar e ao mesmo tempo divulgar o patrimonio, entón buscar un modelo de turismo, necesitan buscar un modelo de turismo científico que se adapte un pouco ás súas necesidades, é dicir, que axude a conservar, pero que tamén axude a divulgación do patrimonio.
En todo caso, non vos restringides tampouco aos espazos naturais, digamos, ou de recoñecido valor natural?
No, de feito, nos distinguimos entre espazos naturais e espazos urbanos. É dicir, o turismo científico pode ser tanto desenvolvido en espazos naturais como en espazos urbanos. É dicir, por exemplo, os museos científicos son destinos de turismo científico e non están en espazos naturais, obviamente. Os xardíns botánicos, pois tamén poderían ser destinos de turismo científico e non necesariamente, e suelen ser case sempre máis tirando a urbanos.
De feito, as modalidades de certificación que o selo Observer contempla, por exemplo, vale para cidades, para reservas, espazos, puntos de interese ou incluso rutas.
Sí, nós temos diferentes categorías de certificación porque consideramos que, claro, que tendo en conta esta diferenciación entre espazos naturais e espazos urbanos, pois dentro deles hai moitos espazos diferentes. Incluso pues, se poden facer actuacións diferentes en relación ao turismo científico e non temos por que traballar nun espazo moi grande tampouco. Podemos certificar un sitio concreto, por exemplo, unha cova, Nos, por exemplo, traballamos en algunhas covas certificándoas, axudándolles a mellorar a súa xestión, convertíndoas en destinos de turismo científico, pero bueno, sempre con unha base moi importante de conservación do espazo. Entón, pois, son espazos moi concretos, é dicir, por eso temos diferentes categorías. Uh-huh. Entón, en cada categoría ten unha, nos facemos auditorías, que é un pouco a base do noso método, auditorías científicas, e bueno, as auditorías son diferentes en función de cada unha destas tipologías e categorías de certificación.
Actualmente, temos que recordar que este proxecto pois é bastante recente, creo que se impulsa no ano 2015, por tanto, no 16. Por tanto, pois hai 3 anos como moito que está en marcha, e ata o momento pois xa hai algúns destinos aquí en Galiza certificados como destinos para o turismo científico, entre eles está o Parque Nacional das Illas Atlánticas e agora tamén as Serras de Ancares e de Courel. Este último caso, que digamos que o distintivo máis recente, o de Ancares e Courel, promoveu a Deputación de Lugo, atinxindo a uns 16 concellos. Quen pode promover pois que algúns espazos, cidades, puntos de interese, espazos naturais, pois teñan, acaden este distintivo?
Debe promover algún organismo xestor desos espazos. Uh-huh. É dicir, no caso de, por exemplo, un parque nacional, quen o pode promover é o organismo xestor dese parque nacional, que suelen ser pues, as comunidades autónomas ou, en algún caso, pues, o organismo autónomo de parques nacionais. No caso de Ancares e Courel, porque, bueno, promove a Diputación porque ten certa capacidade na xestión e no desenvolvemento turístico desta zona.
Por exemplo, concellos, como poden favorecer este distintivo a estes concellos que se incluen dentro destas serras de Ancares e Courel? Cales serían os beneficios?
Ancares e Courel é unha zona de moitas figuras de protección diversas, é como pues, un puzzle, pues, ten dúas reservas da biosfera, varias zonas cepa, etcétera. Entón, o que non teñe un modelo de turismo, un modelo turístico determinado. Entón, o que vai a facer Observer é axudarlos a traballar en, pues, un pouco no desenvolvemento, en a estrutura, vai sentar as bases dun modelo de turismo científico, que é o que nos facemos. Entón, aos concellos, desde logo, o que lles axuda é a ordenarse tamén eles, non? Porque teñen que ter claro cales son os recursos, que van a ter que cuidalos un pouco máis, vai haber máis investimento tamén para esos recursos, e despois, bueno, nos consideramos que a forma, desde logo, máis eficiente para promocionar un destino, crear un modelo de turismo pues, respetuoso cos valores ambientais. E eu creo que, desde logo, para estes concellos, pois, les vai axudar un pouco nese sentido, a poñer en valor moitos dos recursos que xa teñen e ordenalos.
Neste Observer de Ancares Courel xa pasou por unha primeira fase, que é de investimento, un pouco definición do proxecto, pero agora entramos xa na fase de desenvolver actividades concretas, accións concretas, que creo que neste caso se contemplan unhas 10 accións para comezar. Contanos algunha, en que vai consistir?
O primeiro que imos facer é un catálogo de bens de interese para o turismo científico en función das áreas científicas que nos vamos a diferenciar. Xeoloxía, paleontoloxía, botánica, fauna. Cando teñamos definidos estos puntos de interese, cales son estos recursos fundamentales para facer este catálogo, pois o que imos facer son 5 itinerarios científicos, cada un deles será dunha área científica diferente. Por exemplo, vai haber un itinerario da xeoloxía, dentro dese itinerario da xeoloxía vai haber pequenas rutas concretas. Son itinerarios largos e estruturais, é dicir, van a quedar aí no terreo. Vamos a formar a guías de turismo científico para poder traballar en, pues, nesa zona. Tamén axudaremos as empresas a que creen novos produtos, traballaremos con determinadas empresas que xa traballan no territorio, porque, bueno, o que nos pretendemos tamén é que isto todo sirva como un motor tamén de desenvolvemento económico, pero de maneira moi sostenible, que cree economía local, lóxicamente. E hai máis, haberá algunha xornada, unha xornada de turismo científico, un proxecto de ciencia cidadá. Temos varias, como dicías, varias accións que iremos explicando un pouco ao longo destes próximos meses.
Ancares e Courel, novos destinos Observer para turismo científico. Maite Vence, directora do proxecto, moitas grazas.
Gracias a vos.